Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Faly miarabantsika rehetra tafaraka amin'izao tantsorika sy Kolopanay fianakaviana izao. Dia ny loha hevitrantsika amin'ny herinandro ity an dia ny hoe vavaka sy ny tenin'Andriamanitra hanasanantsika ny hanaraka ny fandalinana n'izany loha hevitra izany izay anentana ny eglizantsika moa ny handalina ny vavaka. Asiantsika tamberina kely vetivety sy andresana tamin'ny farany. Dingana maromaro isika ny atao araka ny fampianaran'ny eglizy rehefa hivavaka miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ndresantsika voalohany hoe misy ny antsoinany hoe lectio, dia misy ny antsoina hoe meditatio ary misy ny antsoina hoe oratio, izay nyresantsika tamin'ny farany. Ka ilay oratio io ilay vavaka, izany hoe valy ataontsika olombelona tamin'n'ilay tenin'Andriamanitra nyraisintsika nandritra ny lectio. Eto izany tsika rehefa mamaly an'Andriamanitra dia tena hoe safidintsika malalaka no iresaka aminy fa tsy misy fanerena, ary tena naipontsika no hiseho eo anoloan'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay dia avadikintsika vavaka daholo ireo fihetseham-pontsika, na io fiderahana, na io fangatahana, na io fifonana, na io fisaorana. Fa ao anatin'izay rehetra izay nefa dia iainantsika ilay fifandraisana marina amin'Andriamanitra, satria io no tena ionantsika aminy. Ka safidim-potsika tanteraka, izany hoe tsy misy ahia, tsy misy tahotra, ary miaraka amin'i Jesosy no anaovantsika an'izay hoe fampiresanan'Andriamanitra na ny vavaka izay. Ka ny resantsika aminy dia ny fiainantsika manontolo, izany hoe ny zavatra rehetra izay mahakasika ny fiainantsika. Dia amin'izay fotoan'izay tsika maniry ny hibanjina azy. Dia hotsoantsika ry mompery ty tenidinika momba ny hoe vavaka sy tenin'Andriamanitra ity izay nandraisantsika ny fampianaran'ny eglizy ny hoe lectio divina. Akoatra ny rodingana telo fandraisantsika teo mompera, araka ny tanisanao azy tany am-piandohana, dia hoe misy ihany koa ny atao hoe fibanjinana sy ny asa atao vokatr'izay, na ny hoe contemplatio sy ny actio. Inona moa izany ny mahasamihafa ny hoe contemplatio amin'ilay hoe fandinihana meditatio, satria ohatrany fanakaikaika an'ilay hoe mibanjina sy mandinika?
Dia misaotra ny Fridolina amin'izay fanontaniana izay. Hitantsika teo fa le meditation dia tena hoe fandinina lalina ilay soratra masina ny vakintsika, izany hoe dia fijanonana amin'ireo zavatra hevi-dehibe, ny zavatra mety nareantsika. Eto indray ntsika amin'ilay contemplation dia tena mitodika mihitsy any amin'Andriamanitra, fimbonantsika amin'Andriamanitra mihitsy, dia tena hibanjana an'Andriamanitra ilay ny vakintsika tao anatin'ny soratra masina teo. Izany hoe eo ntsika no miombona tanteraka amin'Andriamanitra, ary mandritra n'io tsika dia tokony ny fanemasona velay asa tsy de karoka loatra tsika na ampitombo ny eritreritra be loatra fa dia apetraka mihitsy a ny asan'ny fanemasina araka ny zavatra nanahiko tao anatin'ny fotsika ny fihetsepontsika zay nandritraninona tamin'ny famakinany soratra masina sy fandinina azy teo a fa eto de tena hoe mitotika mihitsy hoe nalala ny desotsika ary nafantatra andriamanitra raigna de mitotika aminazy mibanjina anazy, zany hoe ny fibanjinantsika ndehanohntsika fa tena hoe manakaiky atsika maneo ntsika fa hoentsika de lasa maneo fitiavana anatsika.
Anatin'izay le hoe fifandraisana azy fibanjinana amin'andriamanitra zay mompira, inona ihany ko zany tsy maintsy atao mba tena hoto zay fibanjinana an'andriamanitra zay,
mba tena ho tanteraka? De hoe tsy izy eritreritra zavatra be tsofa, de hoe aloha ny fanemasina ny asa, ny fanemasina no hitarika atsika, izy no ankahiry atsika, izy no ampatsiahantsika ny zavatra zay enontsika sy ny dinintsika tamin'ny andala soratra masina na soratra masina zay nirantsika teo. Zany hoe tokony atokontsika zany rehefa avy eo a rehefa miasa ny fanemasina, tokony atokontsika zay inona ambaran'andriamanitra amintsika sy sitrapon'andriamanitra ambarany fanemasina amintsika, ary izay moa de mitodika mahatonga antsika mitia zay ataon'andriamanitra amintsika. Zany hoe de lasa tokony atoky anazy tsika ary indrindra manaiky ampinoana zay zavatra ambarany fanemasina zay zavatra miseho, de zay le fibanjinana zay.
Vita zany zay le ataosika hoe fifantohana amin'ny vavaka. Rehefa vita zay rehetrazay voavaky ny soratra masina natao ny fibanjinana ny fandinihana ny vavaka rehetra na sandratra tany amin'andriamanitra, inona no takiny zay a fifandraisantsika amin'andriamanitra izay?
Ny takiny zay fifandraisantsika amin'andriamanitra zay a rehefa avy eo de mahatonga antsika manapa-kevitra hikatroka, zany hoe de tsy nandalo fotsiny a le fiondana tamin'andriamanitra fa tena nisy fionana ary nisy afatra ny zavatra nyresana ary ny zavatra nanaitra, de mahatonga antsika ny indrindra anapa-kevitra hoe izaha anomboka amin'izao de lasa hiezaka hijoro vavolombelona kokoa. Izany hoe de ampifanaraka indrindrindra ny fiainantsika amin'ny evanjely, hiasa eo anivon'izao tontolo izao, hikatroka eo anivon'izao tontolo izao fa tsy onisan'izao tontolo zao. Zany hoe de lasa kristia mandehandeha mihitsy zany, lasa vavolombelona. Ary anisan'ny zavatra anankiraisa de ny fanambarantsika ny kristy, izara miafa ny zavatra zay nahafaly antsika, ny tondra fiadanana antsika, nahafantarantsika an' Jesoa de hozaraina koa zay rehefa avy.
Vavaka mampitodika ny fo amin'andriamanitra.
Enary raha zay zavatra nyresantsika nandritra ny herinandro izay a de nahafatsika nahazo ny hoe ny dingana tsy maintsy atao a rehefa mamaky ny soratra masina ao anatin'ny vavaka. Raha fitiana zany de hoe ny fampianaran'ny eglizy a momba ny lektio divina, de misy dingana maromaro moa tamin'saina teo a, teo ny hoe ny fiomanana aloha a, teo ny hoe ny famakina azy, ny fandiniana azy a, ny vavaka atao a, ary a ny fibanjinana sy ny asa ikatroana vokatra izay fandraisana tenaandriamanitra izay. Rapitsika mbola araka ampirany rena hanome antsika n'izay hoe inona ary no atao ao anatiny ity fandraisana tenin'andriamanitra amin'ny vavaka ity. Mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.